Azatlygyň bu meseleni ýazýan jurnalistleri köpçülük çäreleriňe gatnaşmak islemeýän adamlaryň öz işlerini ýa okuwlaryny ýitirmekden gaty alyda galýanlygyna aýdýarlar. Şol wagtda synçylar türkmen hökümetiniň bu çäreler arkaly gazanýan goşa durnak içindäki awrayny sorag atsyna alýarlar. Temany kardeşim Gödöl dowam etdirýär.
Türkmenistan'ın hekimetleri bütün dünya sağlık gününe tayinlik görüp ilati spor çarelerini köpçülüklüğün çekerler. Azadlığın haberçisi Türkmen Avat'tan mağlumat beriyar. Yerli devlet edaralarının ve karxanaların işgarlarının iş günü maşkları bilen başlanyar. Hökman ak sport eşiklerine geynen işgarlar ir saat 9'da daşarı çıkıp edari binasının önünde köpçülüklüğün maşkları katnaşarlar 1. aprelden veri devam ediyen şeyle maşkları bir tağıda çeker. Şeyledi Türkmen Avad'ın edara karxanalarının işgarları şehirde bir hepte çemeti vaxt veri devam ediyen velosipiyatlı çarelerde katnaştırlar.
Her devlet edarasından günne 2 adam şehirin sport toplumuna yuverliyor. Bu yere yığınanan devlet işgarları velosipiyatla şehir aylanmağa mecbur ediliyor. Velosipiyat sürmek çareleri 1. aprelde başlandı. Yönü 4. aprelde seyşenbi günü has giyin görümde geçirildi.
Dip Azadlygyň Türkmenabatdaky habarçysy aýtdy. Bütün dünya sağlyk güni 7-nji aprelde bellenýär. Şeýlede bolsa 4-nji aprelde Türkmenabadyň merkezi köçesi dolup etiklendi. Velosipedli ýöriş bir tarap Türkmenistan köçesinde ýerleşen merkezi sport toplumundan başlandy. 15 kilometrlik ýol hamy deryanyň kenarına çenli uzady. Habarçynyň söýlerine görä sağlyk güni münasibetli geçirilýän çäreler yerli ýaşaýan gündelik durmuşyna täsir ýetirýär. Ýollar ýapylýar, merkezi bazarynyň hem ýapylmagyna garaşylýar.
7-nji aprelde Türkmenabadyň iň güli azyk bazary ýapylar. Bazar administrasiýasy satyjylara işe gelmelilerini öňünden habar berdi.
Dip habarçy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä sağlyk güni geçiriljek köpçülükleň velosiped ýörüşi garaşsyz diýär köçesiniň golaýndaky köprüniň üstünden geçer soň Amadyryanyň üstündäki avtolog köprüsinden uralýan marşrut bir tarap Türkmenistan köçesi bilen sport toplumyna barar. Şol ýerde esasy dawaralar geçirler. Azatlygyň habarçysy geçiriljek çäreleriň döwlet telewizionynda görkezme üçin ýazga alynjakdygyny we onun üçin adamların ve avtologların görünmezliği üçin bağların yapılacağını yerli çeşmelere salgılanıp aydar. Önkü yıllarda ol şeyali sağlık gününün geçirilmeğine devlet derecesinde gözokçuluk ediliyar. 3-nji aprelde iş maslahatında prezident Serdar Berdimuhammedow bütün dünya sağlık gününe bağışlanan çareleri yokuru derecedeki tayarlığa bir gözokçuluk etmeyi buyurdu. Türkmenistan'ın beylikli vilayetleri hem bütün dünya sağlık gününe tayarlandı. Hususan da Balkan vilayetinin hakimiyetleri spor çarelerine 2 hepte töwregi vaxt öň tayarlık görüp başladılar. Munun üçin müňden gowrak döwlet işgary etraplardan Türkmenbaşy şäherine getirildi. Azatlygyň Türkmenbaşydaky habarçysy 1200 töwregi büdjet işgärinin şehre eldilenligini olaryň arasında sağlyk işgärleriniň polisiýa, prokuratura, suwut bilim wekilleriniň owarçynlarynyň hem beýleki guramalaryň işgärleriniň bardygyny habar berdi. 7-nji aprelde Abada kurort şäherçesinde geçirilmegine garaşylýan köpçülüklüğün velosipedli ýörüşi büdjet işgärlerinden başga da orta mekteplerin okuwçylary we universitetleriň studentleri gatnaşar. Türkmenistanyň häkimetleri köp ýyl bäri 7-nji aprelde halkara sağlyk gününi uly çäreler bilen bellerler. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen halkara sağlyk güni tutuş bir aýyň dowamında bellenip geçildi.
Gepler Adatly radiosi. Tarihi gidýän hepdede kazlaryň, prokurorlaryň ýene bir gezek prezident tarapyndan wezipä berilmegi we bu ýagdaýyň döredýän aladalar bilen baglykda hepdäniň zemini Türkmenistanyň kanunçylyk meseleleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýene bir gezek prokurorlar we kazlar prezident tarapyndan köpçülükleýin wezipä berilendi. Bu gezekki wezipä berilenşik dünýäniň adam hukuklary boýunça İň awraýly guramasynyň öz soňky mejlisinde 6 döwletdäki ýagdaýlara syn edip, şolaryň arasynda Türkmenistandaky kadiýet garaşlylygyny ulus oragasyna alan wagtynyň ýa-da gawat geldi. Şeýlede prokurorlaryň we kadylaryň köpçülükleýin wezipä berilmegi prezidentiň täze döredilen arkadaş teleýaýlymynyň we arkadaş gadiýetiniň ýolbaşçylaryny wezipä berilen wagtyny gawat geldi. Jogapkär wezipeleri bellenen adamlaryň adamkärçilik we hünär sapatlary. Öňkü ýyllarda bolşyýaly bu gelegem köp raýat üçin sır bolup galdy. Synçylar Türkmenistanyň metwuat Ýetti ýolbaşylarynyň prezident tarapyndan wezipä berilmegine we wezipeden aýrylmagyna metduat azatlygynyň çäklendirilmeginiň bir görnüşi hökmüne garaýarlar. Türkmen döwlet habarguldugy prokurorlary we kadlary wezipä berilmek barada kararlaryň yerli kanunlar esasynda Türkmenistanyň prokuratura hakynda kanunyň 16-njy maddasyna, kadiýe hakynda kanunyň 43-njy, 54-njy, 56-njy, 72-njy we 83-njy maddalaryna laýyklykda kabul edilendigini habar berýär. Türkmenistan halkara hukuk topar tarapyndan kadlaryň garaşsyzlygyna, metduwatyň adatlygyna ýol bermedilik yıllar boyu tankid edilýär we prezidentin, prokurorların we kadlaryň wezipä berilme barada kararlara BMG'nin Adam Hukuklar Komitetinin kadıları wezipä berilmek meselesinin diňe bir adamy prezidente bağlı bolmagyndan aladalanyp bu ýurtda kady diýişiniň garaşsyzlygyna degişli soraglary orta atmagynyň ideýanyň gol çekmegi türkmen resmiýetleriniň BMG'nin derejesini bildirýän aladalardan habarlydygyna değerli warda daki soraglar döretdi. Emma yurt garaşsy jurnalistler üçin ýapyk bolansoň, Azatlyk radiosynyň bu hil soraglary resmi jogapya düşündürüş almak mümkinçiligi häzirlikçe ýok. BMG'nin Adam Hukuklar Komiteti 24 Mart'ta Jenevada geçiren sonku meclisinde 6 devletteki yağdaylara sin edip Müsür, Panama, Peru, Sri Lanka, Türkmenistan ve Zambiya varada gelen neticelerini ilan etti. Türkmen metuvatı adatça olşiyali bu havara hiç bir reaksiya bildirmedi. Sol ruvalıkta dasarı yurtlarda ve sosyal ulgomlar arkali öz pikir karayışlarını aitmağa finansiyan Türkmen aktivistleri. Sol tanlı Türkmenistanlı yürüyüşler, hukuk korucular hem bu mesele kendi üns vermedi. Türkmenistan'ın kanunçuluk yağdayı varada halkara derecesinde gelinen neticelerde komitetin rayet ve siyasi hukuklar varadaki halkara şertnamani durmuşa geçirmek varadaki esası aladaları ve teklifleri sol sahanına gözüyle onun yağdayları varada hem durulup geçiliyor. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan bu şertnama koşulun 173 yurdun biri olup esasi adam hukukları sol sahanına söz ve metduat adatlı boyunca çap edilen yıllık kasavatlarda hem ise İngilizdaki orunları ığrarlılığını saklayar. Komitet hususan prezidentin kadıları bellemekteki yeketek ıhtiyarlılığı eye olmağı sebepli yurttaki kadiyet ulgamının karasızlığını sonra kastına aldı deyip Adam Hukuklar Komitetinin Türkmenistan'ı arada gelen neticesinin başına ediliyor. Şeýle de komitet siýasy sebäpli jenaýat işleriniň seljerilmeginiň ýapyk kapylaryň aňyrsyny geçirilendigi, tutsaklaryň saklanýan ýerler we bennelikdäki adamlara çemeleşilşi, olaryň kadyýet işleriniň alınıp barlaşy baradaky maglumatlaryň ören çäklendirilen ýuwarda berilýän köp sanly habarlardan arada galýanlygyny aýdýar. Mundan başga komitet Türkmenistan'ı kadrolar bellemek, wezipede östürmek ve wezipeden boşatmak proseduralarının konvensiyanın talaplarına layık gelmeğini, adaletli kadiyet kepillikleri vardaki islenlik çeklendirmenin ya da çeklilikin sol sahanına yapık kadiyet işlerinin ulanmanın hem şertname dolu layık gelmeğini üpçün etmeye çağırdı. BMG'nin Adam Hukuklar Komiteti adamların gizliliğinde cem geçir ve mealim edilmedik yağdaylarda tutsak edilmenin ve zorluklu yitirim olmağının devam ediyanı varada kavarlardan. Bu hili işleri derinlemenin başa varmadılığından hem çungur arada galiyanlığına etti. Bundan başka komitet terrorçuluğa karşı milli kanunçuluğun ağaçı giyin yayrağını ve gümürtük yeterlik derecede anık olmadık keski itlemelerine karşılık bildirdi. Şeylelikte Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'ı gizliğin tutsak edip saklamak ve zorluklu yitirim etmek praktikalarını besetmeye çağırdı ve zorluklu yitirim edilmelerin istenlik görünüşünün cinayetçilik varada kanunlarda keskin, açık aydın kadagan edilmeğini üpçün etmek için kanunçuluk esaslarının kaytadan gözden geçirilmeğini sordu. Bundan başka katnasız devlet terrorçuluk ve ekstremizm keski itlemesine zorluk anlatmasını koşmak bilen terrorçuluğa karşı milli kanunları aydınlaştırmalı ve daraltmalı deyip BMG'nin Adam Hukuklar Komitetinin 24 Mart'ta Jenevada Türkmenistan varada ilan edilen neticelerini aydılıyor. Olal xabar berilişi ýaly Türkmenistan BMG-nyň Adam Hukuklar Komitetiniň Jenewada geçen 137-nji mejlisinde akwaly nämelim bolmagyna galýan Ömürdok Ömerkuliýewiň we Kasymmerdi Garaýewiň häzir ýurtda öz öýlerini ýaşaýanlyklaryny öňe sürdi. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä, gurrun edilýän ikraýat hamala hiç saçan ne jenayet ne de administrasiýa jogapkärçiligine çekildi. Şeýle de olar türkmen resmiýetleriniň tasdiklamagyna görä her kuwatda öz enatalary bilen ýaşaýarlar. Maglumat üçin edilse, günwatar hökümetleri we hukuk goraýjylar türkmen häkimetleriniň ýerlemelerinden soň ara gatnaşyga çykmaklaryny beteden Ömerkuliýewiň we Garaýewiň akwarlarından ençe meýilleri alada bildirýärler. Özünü hukuk devlet deyip adlandıran Türkmenistan'ı azatlık bilen söhbette şolan olorku tutsuların bir neçesinin ayrı ayrılıkta gurrun vermeklerine göre yüklenilen günahını boyun alırmak için dürlü basışların ulanılmağı, kendi günahkardığı suud edilmedik rayetin korkulmağı, onun özüne karşı görkülme vermeği adatı var, rahat olmağına galiya. Bu aydilyanlar tutsuların ağlap tovettirilmeğinin devlet eyçiliğindeki teleyelimde halkı görkodilmeğinin doğam ettirilmeği ulen hem tasdik olya. Sol ruhatta Türkmen kanunçuluğu bu hili praktikaları keskin qadagan ediyar. Adamların özlerine, karınlaşlarına karşı beren görkodilmelerinin yürüydiki gücünün yoktuğuna ediyar. Emma muňa garamazdan diňe tutsuwlukda oturan raýatlar däl, eýhem prezidentiň günä geçişler esasyna azatlyga çykan adamlar hem özleriniň ýüzüýi bolan bi-kanun ýagdaýlary barada jurnalistlere, hukuk goraýjylara açyk gurrun bermekden saklanýarlar. Munyň sebäbi öňkü tutsuwlaryň gurrun bermeklerine görä häkimetleriň hem tutsuwlukdaky hem azatlyga çykan adamlary berk gorkulyp hem ise gözegçilikde saklanmaklar bilen bagly bolup durýar. Munyň soňky mysaly halkara uramalarynyň basyşlary esasynda azatlyga çykan Balkanly ýürüş peýgamberli Allaýberdiýewiň, Göktepeli Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň öz başlarından geçenleri arada açık gurrun edip bilmediklerinden hem görünýäni meňzeýär. Baştan geçirenlerini gurrun verýän öňkü tutsuwlaryň ýatlamalary türkmen häkimetleriniň olary näme üçin azatlykda hem gorkulyp saklamaklarynyň sebäplerini gaty gowy düşündirýär. Tebäbi tutsuwlar özleriniň häkimetler tarapyndan urulup ýenjilenligini, kemsidilenligini aýdýarlar. Türkmen türmelerindäki korrupsiýa hakynda jikmejik maglumat berýärler. Emma kadrlar İçeri İşler Ministerliği, Baş Prokuratura, Adalet Ministerliği, Parlamentdaki Kanunçuluk Komiteti, Yurttaki Cenayetçilik, Kanunların Berzay Edilmeliliği, Tögöröklüğün Dernilmeyen, Açılmayan Cenayet İşleri, Hususanlı Edenetlilikli Tutsa Edilenler, Cogapkarçılıktan Kaçırılanlar, Kaynamalar, Siyasi Vepli Tutsa Edilmeler, Türme Şeritler Varada Çıkayan Havarları Ne Tasdikleyer, Ne De Eret Ediyer. Gepler Adatly radiosi. Hepdeniň zemininli ýartyny. Indiki söhbetimiz aýal gyýlaryň kemsidilýän ýurdunda 125 orunly parlamentiň 32 agdasynyň aýal adamlardan saýlanmagy bilen bagly. Soňky döwürde hususan täze prezident saýlaw geçirileli ýary aýal gyýlaryň hak hukuklarynyň has çäklendirilýän ýurdu hökmünde tanqytlanýan Türkmenistanyň milli parlamentiň 125 agdasynyň 32-si aýal gyýlardan ibarat boldy. Hökümetçi neşirin resmi maglumatlary sallanyp ýazmagyna görä, Türkmen Mejlisiniň 7-nji çağırılışına geçirilen saýlawlarda täze düzümi saýlanan aýallaryň sany 26% olaý bolup çäýrek derejesinden geçdi. Ýagny 125 deputatyň 32 sansy aýallardan ibarat boldy. Bu gözü velayetlerdeki halk matlahatlarına saylanan ağdaların arasında katım yukarı. Oların takminen 29% ayarlardan varat. Etraf halk matlahatlarına saylanan vekillerin 30% olayı ayarlar. Genişlerin ağdalığına saylananların olsa 28% ayarlardan varat dolu. Hökümet tanqytçylary Türkmenistanyň mejlisini Jüp parlament hökümünde tanqyt edýärler we onuň saýlawlarynyň netijelerini öňünden häkimetleriň keskitlen sanuglar esasında dini diýen edici adamlardan düzülýändigini öňe sürýärler. Aýal gyzlaryň dürli döwlet wezipelerine çekilmegi, saýlawlaryňlara saýlanmagy bolsa, synçylaryň käýeriniň pikirine görä Sowet ýyllarynyň gelýän ýalan gender deňligi bilen bagly bolup, hakykatda aýal gyzlaryň öz bilim sowady, jemgyýetdäki işçiligi, pikir düşünje sebäpli öňe çykarylýanlygyny asla aňlatmaýar. Parlament orlarynyň 32 sanasynyň aýal gyzlary degişli bolanyny barada habar türkmen hökümetiniň aýal gyzlary dürli köpçülik çäreleriniň mezuri meyletin yağdaydı. Dine bele üçün ulanma ulan alalaşıp bilmeyen sinçilerin kəvirine içi yananın gülküsünün öresi kəvirine qahar dörötti. Türkmen ayal gıyları parlamenti bedemeğini doğam ettiriyar. İnni xaskan san bilen deyip sağlık taslamasının Twitter'de yerleştiren reaksiyasını oların hiç verinin artsın. Hakim bellinmeyenini qaydılıya. Türkmen sanı Aýal gyzlaryň kemsitilmegi hem maşgalada, hem halk gozalygyny sessiz, ardan işçi güýji hökmünde ulanylmagy Sowet ýyllarynyň bäri belli bolup, bu ýagdaý Şahyr Anı Sultan Kekilowanyň gyrnak goşgusyny giňden beýan edildi. Emma yerli häkimetler Olar Rus paşası tarafından basılıp alınan topraklarda dörödülen devletleri çiğmal bazı hükmünü olanan Moskva'nın karşılığından resmi yağdaydı dinanlıklarını karamazdan ayal gıydılar. Sol sahanda erkekleri kemsetmek, ardan işçi gücü hükmünü olanmak praktikasını devam ettiriyor deyip hükümet tankıçılar aydıya. İkinci taraftan Türkmen sahanlaki iktisadi kıyınçılıkların resmi taydan tasdiklenmeyen işsizliğin ve oku ölüm, hüner almak mümkünçülüğünün pes açmağının odalı ayal gıydıları ulu zarur yanına gaydılıya. Şeyli de sinçiler, iyisizliğin, yaşların, sol sahanlı yaş gıydıların ve gelinlerin ruhu sağlığına, fizik sağlığına ağır ziyan yetiriyanlığını öne sürüyarlar. Emma Türkmen metduoti bu meseleler varada dımya. Sağlık taslamasının mağlumatlarına göre yaşların iyisizliği dilenine 15-24 yaş aralığındaki iyisi okuyuplu adamların iyisiz kalmağı nazarda tutuluyor. Dünya yüzünde yaş adamların işsiz kalma kopu ulu adamların kararını 3 esse yok orvalıya. 2017 yılda yaşların global işsizliği 13% yetti. Yaşların en çemesi az aylıklı, durnuksuz ya da resmidel işlerde işleyer deyip sağlık taslaması bu mesele bağışlan makalasında yazdı. Sağlık taslamasının bütün Dünya Bankı'nın 2019 yıldaki hasavatını salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'da yaşların işsizlik derecesi 8%'den uğrak. Emma yerli sinçiler hakikatta bu görközüğünün has ulu olmağının mümkünlüğünü öne sürüyerler. Sebebi UNICEF'in 19. yılda Türkmenistan'a geçiren analizine göre yurtta 65 yaştan geçen adamların sahanından çağaların, yaşların sahanı has köp. Bemganın çaklamalarına göre Türkmenistan'ın 10-29 yaş aralığında 2 milyondan uğrak adam olup olur tutuş ilatın 40 götürümünü diyerler. Hormatly dinleyijiler, biz bu temany dowam ettirip Türkmenistanyň aýal gyzlarynyň durmuş, iş, okuw ýagdaýlary barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Syýinçi Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş bolduk. Bu söhbetde dinläp siz hem bu mesele barada öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy iýip berseňiz, aýtsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Hudaýberdi habarlardan ma'lum bolýan Türkmenistanyň 125 ornly parlamentini soňky geçirilen saýlawlarda Zenan maşgallardan 32 sany deputat saýlanypdyr. Şoňlaryň rowatda da bu habar Türkmenistanyň aýal gyzlarynyň hak hukuklarynyň çäklendirilmeginiň güýçlenen nugaradaky habarlaryň İdiyanına kavat geldi. Bu tezelik ya da bu kavar, bu resmi kavar Türkmenistan'a ayal gıyılları vavattaki siyasetin oların hak hukuklarını hormat koymak, oları çemileşmek varadaki praktikanın ütkuyanlığını anladıp bilir mi? Siz yazıcı hükmünü öz fikrinizi açsanız.
Bu gıyınamsak da bir yağday ayal gıyılların yağdayının kovuluşyanlığını anladıp bilmez. Sebebi büyük gözü yokçuluk. Sovyetler devrinde de yağday şeyledi. Mesela saylanyan deputatların belli bir bölüğü ayal gıyızlar olmalı diydi. Hatta şuların yaş ayrı tindiği de vardı yaşlardan. Orta yaştaki ayarlardan şeyle deputatlar olmalı deyip. Herki yağdayım şeyle şol 32 deputat parlamentdäki deputatlaryň plansa pre götürümini belli bir götürümini tutýa. Ýagny biziň parlamentimizde şunça deputat aýalgyz bar dip aýtmak üçin edilýän zat. Hakykatda şol aýalgyzlar bir görüşüji bolsa, öz kandidaturasını öňe süren bolsa, özleri görüşüp çıkıp bilen bolsa, onu yağday üýtgärdi. Ýöne häzirki saýlanýan deputatlar, olar gönüden gönü prezidentin adamları, prezidentin bolýa diýen tasdiklan hem makul bilen kandidatları. Şonuň üçin bir ýerde yağday üýtgümiz, diňe halkara guramalaryna hasabat bermek üçin, şeýle de ine bizde aýal gyzlar deputatlyga saýlanýar diýmek üçin edilýär. Göz oyuqçuluk. Bir ün şeyli olupdi, qiynansaram, hädirem şol düzgün dowam edýär.
Indi Hudaýberdi aga, jemgyýetde aýal gyzlara bolan garaýşyň düýpli özgörmek, dogrudanam olaryň öz hak hukuklaryna eýe bolmagy, olaryň bilim alyp bilmegi, hünär alyp bilmegi, hem saýlap we saýlanyp bilmek üçin nämeler edilmeli pikire diýeniňiz, näme üçin bu ýagdaý üýtgä berenok siziň pikiriňizçe ýoksa Türkmenistanyň jemgyýeti demokratlaşdyrma ornuna ul tagallalaryň edilýändigi aýdylýar. Näme üçin aýal gyzlaryň jemgyýetdäki ornu şuňyaly kynçylykly bolmagyna galýasyn pikiriňizçe olaryň köpüsiniň okap ýazyp bilmeýändigi gaýdylýar olaryň köpüsiniň iş tap bilmeýändigi gaýdylýar soňlan birlikde garaşly bolýanyny kyn ýagdaýlara düşýändigi hakynda maglumatlar gelip bolsa hatda olaryň öz janlaryna kasy edýän halatlarynyň hem bolýanyny gaýdylýar şu ýagdaýlar bilen baglykda jemgyýetde özüni oryn tapman şu ýagdaýyň üýtgemek üçin näme zerur ilkinji nöwetde siziň pikiriňizçe ýazy hökmünde galam adam hökmünde öz gelýän netijelerini aýtsaňyz, siz bu ýagdaýlary synlap ýörsüňiz, okurlar.
Elbette, meniň pikirimçe ilkinji hem iň zerur zatlaryň biri ykdysady ýagdaýyň gowulaşmagy. Egerde ýurtda ykdysady ýagdaý gowulaşsa, aýal gyzlary okumany, hünär öwrenmegi bir şert döresi, mümkinçilik bolsa, onda ýagdaý özgörermi diýip pikir edýän. Ýöne bir gynansagam bizde tersine bolup gelýär, sebäbi aýal maşgala öz maşgalasynyň kişigini çekmeli bolýar. Adamlar bilişimiz ýaly ha milyon adama goloy işçi güýçü daşary ýurtlarda gezipýär, daşary ýurtlarda gazanç edýärler. Şonuň ýerine galan maşgalalar işlemeli, maşgalany saklamaly, malyna seretmeli hem beýleki işler etmeli. Ol işlere sereden adam hünäri öwrenip bilmeýär. Hünäri öwrenmek üçin bir mümkinçilik, ikinciden hem bir höwes gerek. Egerde adam gece gündüz eli işte olsa, ol sapınıp bilmese, ol okap bilmese, ol öğren bilmese, onun hünäri nereden öğrensin? Şoňlan birlikde, kızların okuwuna da gaty pes ün serliye, kızların gowy bilim almagy, oglu bilen orta mektepde gowy bilim almagy üçin şertler az, olary beýleki işlere, kojuluk işlerine, dayhan birleşiminin işlerine, köp işlerine sürýärler. Şol işler aýalların elini bar zatdan bağlaýar. Yine şol kynçylyklar aradan ayrılmasa, aýal gyzlara bir erkinlik bolar, azatlyk bolar diýip aýtmak gaty kyn. Egerde şol mümkinçilikler bolan ýagdaýynda, onu aýal gyzlar okap bilerdiler, hünärini öwrenerdiler. Hünär diýmeklik ol şol maşgalanyň özünü ekläp saklamagy, öz durmuşy üçin, öz gündelik hajaty üçin gerek wagtyny gazanmagy şert döretmegi diýmek. Öz durmuşyny dolandyrmagy şert döredilmegi diýmek. Şol aýal gyzlara hökman hünär gerek. Hökman her biri öz durmuşyny özü çaramaly, öz gününi özü dolandyrmaly. Öz işi bilen şol işi el almak üçin olara hünär gerek. Hünär üçin bilim gerek, okumak gerek.
Hudaýberdi hally söhbetdeşlik gatnaşyp pikiriňi aýdanyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki-de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.